603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Про закриття питання по Нагірному Карабаху та які це наслідки має для регіону, говоримо з Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Допоможіть нам розібратися, чи можемо ми, спираючись на ці повідомлення, сказати, що в цій такій довготривалій боротьбі поставлена крапка?
Так, якщо ми говоримо про територіальні проблеми між Вірменією і Карабахом, то можна стверджувати, що в цій війні поставлена крапка. Азербайджан повернув ці території під свій суверенітет і, власне, на цьому вичерпав конфлікт, який був впродовж 30 років.
Це має вже певні наслідки для цього регіону. Ну, я так, якщо обережно з того, що я бачила, був заарештований, так, ось цей вже екс-керівник в лапках, так, цієї невизнаної республіки, арештували його та влада, ну, правоохоронні органи Азербайджану. Вірменія розповідає, що до них вже величезна кількість біженців прибула, понад 80 тисяч. Ну і я так розумію, ще цей рух буде відбуватися. І якраз от це такі первинні наслідки, які ми можемо побачити. Що ще чекати після того, як ось публічно було, так би мовити, зафіналізовано це питання з Карабахом?
Ну, я думаю, от давайте почнемо, напевно, з арештів, так? Угу. Цих високопоставлених представників сепаратистського утворення. Я думаю, що це абсолютно логічні кроки Азербайджану, вони про це попереджали. Вони всі знають чудово списки на розшук, і вони діяли відповідно, розуміючи, що вони здійснюють злочини відповідно до карного кодексу Азербайджанської республіки. Ну і отримали те, що вони мали отримати. Я думаю, що українцям, ну, не треба пояснювати, очевидно, що всі колаборанти, люди, які створювали незаконні утворення на території України, окуповані його частині, мають так само понести повну відповідальність і мають бути заарештовані і покарані. Угу. Тому в даному випадку це абсолютно логічний крок Азербайджану. Ну, зрозуміло, що якщо ми говоримо про цих високопоставлених осіб, особливо там про Вартаняна, людина, яка має мільярдний доларовий мільярдер, то ясно, навколо
нього
будуть.
Це шокує насправді,
ще,
якщо чесно.
Да. Ну, ще навколо ще з ним будуть танці з бубнами, тобто, в принципі, будуть переговори, спробують домовитися або яким чином, значить, обміняти його. Ну, це таке питання. Тобто, це вже нас не стосується, це стосується переговорного процесу, який 100% навколо цього буде. Uh-huh. А якщо ми говоримо про біженців, да, без сумніву, картина вражає, ну, але тут слід сказати дві важливі речі. Це добровільне рішення цих людей. І це колективне рішення. Тобто, скоріше всього, тут був колективний примус до цієї дії. Тобто люди приймають рішення, озираючись на своїх сусідів, на місцеву владу, яка в цілому дала таке розпорядження евакуюватися. Да? І mm-hmm. люди їдуть, і сусіди їдуть, ну і значить я поїду. Тобто це така колективна дія, яка, ну і власне спричинила це. Що їми рухає? Ну без сумніву це страх. І тут питання помсти, ну воно очевидно присутня для вірменської сторони, тому що, ну, от є ж велика кількість населених пунктів, які були зачищені від азербайджанців в 90-х роках, да? Угу. І ці азербайджанці були, не, на відміну від вірмен, зараз не автобусами вивезені, а їх просто кинули взимку, і багато хто з них загинуло, просто вони пішки йшли через гори і тому подібне. Ну, іншими словами, вірмени це прекрасно пам'ятають, і азербайджанці про це прекрасно пам'ятають. треба віддати належне азербайджанській владі, вона, щоб уникнути будь-яких звинувачень там етнічних чистках, робить це дуже обережно, намагаючись і запустити процес реінтеграції. Зараз є такий initial process, так званий, тобто попередній процес, що людина, яка вірменин, мешкає на території Карабаху, може зареєструватися в азербайджанських органах влади через електронну форму, зафіксувати свою, ну, свою присутність, і, в принципі, це дає в майбутньому можливість, ну, стати громадянином Азербайджану. Я думаю, що ця електронна форма заповнюють в тому числі і ті, ну, багато з тих, очевидно, я припускаю так, хто зараз виїхав з території Карабаху, тобто, ви розумієте, електронну форму можна заповнити де завгодно. І так чи інакше процес реінтеграції почнеться. Там навколо цього буде дуже багато каменів, тобто от коли ви питаєте, що далі, що буде далі, взагалі примирення і постконфліктне врегулювання – це ще один величезний етап. І від цього багато що буде залежати в відносинах в цьому регіоні. Але головне, звісно, це угода. Угода між Вірменією і Азербайджаном, мирна угода, врегулювання питання кордонів, врегулювання питання транспортних коридорів, врегулювання питання, ну, от навіть там встановлення дипломатичних відносин, розблокування доріг, розблокування торгівлі і тому подібне. Це величезний шмат роботи, який ще попереду і який непростий, скажімо чесно.
Ну і, можливо, навіть, ну, якщо говорити про якісь інтеграційні речі, це на роки. До речі, з приводу ось таких територіальних питань, чи можете ви нам роз'яснити, пане Ігоре? Я бачу, що кажуть, що Азербайджану ще є таке завдання, так, яке стоїть, зокрема, перед паном Алієвим, воз'єднати от Нахичеванську автономну республіку з іншою частиною країни. Йдеться про цей Зангезурський коридор, який проходить вірменською територією.
Ну, розумієте, питання з Зангезурським коридором, воно занадто політизоване. Да? Тому що, ну, якби азербайджанці і турки хочуть його зробити екстериторіальним. Тобто, щоб будь-яка там транспортний засіб, залізниця, машина могла заїхати в цей коридор і виїхати на територію Азербайджану без проходження митних постів. Ну і відповідно, згідно з угодою ще 20-го року, це мала контроль над цим коридором, мала забезпечувати російське ФСБ. Те саме, ну, азербайджанці пропонували насправді той же самий формат, як для Лачинського коридору. Оскільки вірмени відмовились, категорично відмовилися від екстериторіальності, взагалі, в принципі, станом на зараз вони відмовились від будь-якої ідеї Лачинського коридору, то, відповідно, ми знаємо, що сталося з Зангезурським коридором, вибачте, відповідно, ми знаємо, що сталося з Лачинським коридором, да? Що він був заблокований спочатку там екоакцією, ну, а потім, відповідно, і на кордоні був встановлений митний прикордонний пост азербайджанський. А тепер, ну, Азербайджан вже заявив вустами всіх своїх там очільників про те, що вони не мають територіальних претензій до Вірменії, відповідно, ніяка мова про Зангезур не йдеться. Да? Тобто тут виключена взагалі якась воєнна операція навколо Зангезур. Але питання коридору залишається, тому що є альтернативний шлях. Цей альтернативний шлях пропонують іранці. Вони кажуть, що якщо вірмени не хочуть, і, ну, тут я розумію, що іранцям це вигідно отримувати постійно через потік товарів, контролювати його фізично, і плюс отримувати гроші за транзит. Ну, тобто, якщо вірмени не захочуть, ми готові запропонувати. Чи це вигідно азербайджанцям і туркам? Ну, скажімо, під питанням. Тому що транспортна артерія між двома частинами Азербайджану існує через Іран. вже зараз існує. Ну, оскільки я так допускаю, що ну, не дуже і азербайджанці задоволені цією артерією, тому скоріше б вони хотіли, звісно, мати цей швидкий, короткий шлях. Тим більше там вже є залізниця. Да? Тобто залізниця добудована до кордону західних, західного кордону Азербайджану і Нахичевання, там теж є залізниця. Залишилось там 50 кілометрів цієї залізниці побудувати, тим більше вона там була. Тобто це ж не нова історія, да? Цей коридор і цей транспортний шлях, він існував в часи Радянського Союзу. Отже, іншими словами, це навколо цього ще будуть ламатися списи. Я, ну, це моя особиста думка, власне, як експерта. Я думаю, що Вірменія б отримала набагато більше, якби вона запустила цей коридор і створила б можливості для заробляння грошей, для транзитів. Ну, в цьому коридорі багато хто зацікавлений, в тому числі та ж сама Росія зацікавлена. Отже, але... да, тут є багато проблем, але Зангезур, як ну, така об'єкт можливої наступної військової операції, не існує.
Не існує. Так, ось це якраз найважливіше. Пане Ігоре, до такого близького для українців трошки перейдемо, ну, певною мірою. Що відомо про реакцію Росії загалом, країни-агресора, на всі ці події? Тому що вони там мали свої інтереси, вони там відігравали свою роль. Їхні чи то військовослужбовці, чи то строковики, насправді, да, там перебували під такою ж в лапках, як миротворчі сили. І загалом, можливо, Вірменія думала, що Росія тут якось відіграє більш активну роль. Всього цього не сталося. Як оцінюєте загалом реакцію і дії країни-агресора? Тут.
Ну, це, так, можна підсумувати. Я зразу підсумую, потім поясню, чому я так сказав. Значить, в принципі, Росія зрадила Вірменію, це очевидно. Зрадила, тому що вона не вбачає в Вірменії вже того об'єкта, цікавого для неї об'єкта проникнення і використання, а є Азербайджан, і Азербайджан в цьому сенсі набагато цікавіший. Тобто, єдине, що можна тут сказати, що Азербайджан теж буде проводити дуже обережну політику і, скоріше за все, буде вимагати поступово, це не станеться зараз, але, я думаю, до 25-го року вони попросять російські війська звідти, з Карабаху, і на тому російська присутність в Азербайджані закінчиться. Не думаю, що є підстави у росіян, ну, якимось чином вимагати продовження їхньої місії. А з Вірменією складніше. З Вірменією там і російська база, і кордони охороняються військами ФСБ, і, в принципі, економіка, енергетика, і в значній мірі політична ситуація залежна від росіян. В Росії мешкає десь приблизно 5 мільйонів вірменів, які становлять серйозну економічну основу для життя республіки, тому що це ж гроші, які теж приходять до Вірменії. І все це, звісно, як якірці, тримають Вірменію в російській орбіті, незважаючи на всі спроби Пашиняна, так би мовити, розширити поле для маневру, спробувати діяти більш креативно, шукаючи собі нових союзників. Але в вірменському суспільстві, в значній частині вірменського суспільства є чітке розуміння, що Росія їх зрадила, що треба робити якусь переорієнтацію і діяти вже не озираючись на російський інтерес. Чи вдасться вірменам чи ні, це ще велике питання. Втім, Росія поки що залишає, має позиції. Ці позиції, можливо, ослаблуть там в 25-му, ближче до 25-го року. Але станом на зараз поки що суттєвих змін не відбулося.
Скажіть, будь ласка, усі, хто хочуть відвернутися від Росії, маючи на своїй території її або бази військові, або якийсь контингент, дуже в ризикованій ситуації опиняються. Чи є такий ризик для Вірменії?
100% є, да. І причому тут навіть не треба по великому рахунку задіювати якісь додаткові ресурси, там вистачає. В принципі, людей, які будуть діяти при відмашці, російській відмашці. Да? Тобто там особливо сильно не треба розхитувати цю країну. Тут багато буде залежати від самого Пашиняна, від його готовності захищати владу і діяти на випередки, тобто діяти, розуміючи, що проти нього це не просто якісь вийшли люди, які протестують, які фрустровані, а що проти нього діє Росія. Да? І наскільки йому вдасться локалізувати ці протести, тобто не допустити якоїсь мобілізації на протести, від цього буде залежати майбутнє і Пашиняна, і я не перебільшую, якщо скажу, що власне самої Вірменії, тому що якщо Пашиняну не вдасться втримати владу, то там прийдуть промосковські ревеншистські сили, які, ну, по великому рахунку, заженуть Вірменію ще глибше туди, де воно знаходиться зараз.
І це така тема, за якою мусимо стежити, тому що багато хто припускає, що, наприклад, ні Євросоюз, ні США не готові будуть активно допомагати, підтримувати, захищати, наприклад, від Росії ту саму Вірменію. От,
ну тому... ні, на землі ні, точно. Так, але так. Якийсь певна допомога все-таки буде, якщо Вірменія буде наполегливо і послідовно. Тут же ж теж не забувайте.
Угу.
Можна ж гратися, просто імітувати, але ну і шантажувати ту ж саму Москву, а тут треба вже визначитися, і це має бути очевидне визначення, а не просто імітація.
Угу. Важливо це пам'ятати. У нас лишається небагато часу, і я хочу скористатися можливістю нашій аудиторії. Нагадаю, що з нами Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, запитати вас, пане Ігоре, про Іран. Тому що багато говорять зараз про те, що в нього з'явиться можливість укладати угоду про продаж і безпілотників, і ракет для Російської Федерації, тому що завершиться ембарго на, власне, цей товар, скажімо так, який був накладений резолюцією Радбезу ООН, там, певного номеру. Йдеться про такий термін, як 18 жовтня, мовляв, збігає термін цієї резолюції. І це може відкрити ворота для оцієї військової співпраці. Скажіть, будь ласка, чи справді розпочнеться процес, на який ніхто не зможе вплинути? І таки буде поповнено арсенал РФ ось цими іранськими, зокрема, і балістичними ракетами?
Так, да, це може бути. Тобто тут виключати це не можна. І інша річ полягає в тому, що чи готовий, ну, готове іранський політичний клас, політичні сили, ну, аж так входити в цю російську орбіту, тобто зменшувати для себе поле для маневру. Тобто зараз вони ж продовжують стверджувати, що вони не зберігають нейтралітет і нічого такого не роблять, що якщо можна було поцінити як безпосередня підтримка Росії. А в цій ситуації вони вже не можуть так казати, і це може вплинути негативно на позиції Ірану, на Близькому Сході. Ну і частина політичних еліт іранських не задоволена цим, тому що, як ви розумієте, втручатися в війну десь за межами Близького Сходу, ну це не сама краща перспектива для іранського істеблішменту. Отже, є там і ті сили, які виступають за продаж, тому що їм потрібні гроші, їм потрібна московська підтримка, їм потрібні відповідні технології. Є сили, які виступають проти цього. Ну, вони здебільшого, звісно, зараз в опозиції, але становлять частину політичного класу, і до них все одно прислуховуються, в тому числі є люди достатньо видатні богослови, які про це кажуть. Отже, іншими словами, ситуація там не така легка і не така вже і складна. Да? Тобто ми побачимо, яка позиція переважить, ми побачимо найближчим часом. Ну а якщо говорити, чи можна перешкодити, то Ну, відверто кажучи, станом на зараз практично ні. Практично ні, тому що вони мають спільний кордон, і їх обмін цими всіми речами, він відбувається практично безпроблемно, безперешкодно.
Ну, і я чула таку позицію від колишнього міністра закордонних справ України, пана Клімкіна, що в разі такого рішення, яке вже, очевидно, не вдасться, як шило в мішку, заховати, ми можемо публічно, Україна має публічно говорити, що Іран є, скажімо так, стороною конфлікту, тепер, міжнародного збройного конфлікту, війни.
Так, абсолютно вірно. І більше того, Іран в цій ситуації порушує угоду, яка була свого часу укладена між Іраном і Україною, де передбачалося, що Іран не буде здійснювати жодних кроків, які будуть спрямовані проти України. І навпаки ми це зробили. Тобто це ще і порушення базової угоди між двома країнами.
Це був подкаст за участю Ігоря Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень. Говорили про завершення питання з Нагірним Карабахом та які це наслідки матиме для регіону.
603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.